Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, і всі, хто слухає Радіо Марія о цій порі, перед мікрофоном Олександр, і це ранкова катехиза. Гість ефіру, отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу, отче!
На віки слава!
Отже, вже, мабуть, протягом декількох місяців ми говоримо про пастирську конституцію, про церкву у сучасному світі «Gaudium et Spes». Минулого разу, отже, ми говорили про релігійні, психологічні, моральні зміни як наслідок технологічних змін у світі. Сьогодні який аспект ви б хотіли розглянути? Яку частину Конституції?
Це проблема, яку ми говорили на останній катехезі, о тих причинах різних змін в сучасному суспільстві, в сучасному світі. А зараз так конкретних знаках тего нехорошого впливу на людське життя, на людське спілкування. Це власне той розлад у сучасному світі, який вводує, що людина перестає відчувати те, що дуже важливе для людини, проблем єдності з другою людиною. Ісус Христос в Євангелії говорить о тим, що єдність є одним з знаком присутності Бога в цьому світі. Якщо доходить до розладу, до втрати єдності в суспільстві, означає це, що тут бракує нам Бога, бо Бог є як би гарантом, і присутність Бога і єдність є знаком Його присутності. Бо Ісус зараз говорить: будьте одно, як я є одно з Отцем, а потім всі узнають, що ви учні мої, учні Ісуса Христа, учні Бога. В сучасному світі потрібен є страшно такий знак, і сучасний світ тіряє ту єдність. Ту єдність, котра була раніше, можна було би сказати, вона є природня, тому що людина, створена на образ і на подобі Бога, має в собі то глибоке бажання, щоб жити в єдності і любові з другою людиною. Бо людина, як книги «Биття» ми читаємо, Бог бачив Адама, котрий мав владу над самим створінням, але бачив, що є недобре, щоб людина була одна. Бо Адам не міг знайти жодної душі, котра би йому допомогла в сучасному світі. То є якби такий один з головних аспектів людського життя, котре є записане глибоко в наших серцях, котре якби оставив і записав в наших серцях Бог, якби показуючи, що природою Бога є бути не тільки для себе, але передусім бути для другого. Природою Бога є давати себе, постійно давати себе. І то найбільш бачимо в Ісусі Христі. Ісусі Христі, котрий дав себе в такий спосіб абсолютний, тотальний, аж до кінця. Дав себе аж до смерті на Христі. І то є в кожним з нас. І то є в кожній людині. Але цей сучасний світ через свій безпорядок, через своє зовсім узурпацію того, щоб поставити себе в місце Бога, чи як би то є наслідок первородного гріха, котрим цілий час відповідає на ту покусу диявола, котрий говорить, що ти повинен бути як Бог. А якщо ти ставиш себе на рівні з Богом, то котрий Бог буде для тебе важливіший? Чи той, котрим ти є, чи той Бог, котрий тебе, наприклад, забороняє чинити багато речей, котре хотілося б чинити, а не можеш чинити, бо Бог заборонив. Також тут та глибока єдність, котра є нарушена через первородний гріх, powoduje, że ludyna wchodzi właśnie w ten rozlad. Rozlad w sączasnym świecie. Tutaj zacytuję fragment tej konstytucji, który mówi w taki sposób. Taki szwitki i często bezladni zmiany, te zmiany, o których my mówili w poprzednich katechezach, a szczególnie ostre uświadomienia rozbieżności, jaki panuje w świecie, prodążując albo podsilując supereczności i rozlad. W samej людині, jeszcze raz częściej, wynikaje rozad між сучасним практичним розумом та способом теоретичного мислення, яке вже не спроможне ні оволодити сукупністю знань, ні упорядкувати їх відповідні синтези. Znaczy, tutaj pokazuje pierwsza taka rzecz. Następuje rozdat między praktycznym rozumem i pewnym sposobem myślenia, który pozwala ten rozum dobrze wykorzystać. Tak samo powstaje rozdat między turbotą pro praktyczny uspiech ta moralne wymogi sumienia, a często gusto niż obstawinami kolektywnego życia i wymogami osobistego myślenia ta światowiadu. Nareszcie wynika rozlat niż specjalizację ludzkiej działalności i cilisnym baczeniem dziejsności. Cilisne baczenia dziejsności. Ludyna pocierała możliwość baczenia dziejsności jej obiektywnej prawdzie. Mhm. Chrystianstwo, które opiera się na filozofii Arystotelesa, na metafizyce, całe chrystianstwo cały czas próbuje przekonati nas, że jest pewna dziejsność, bo to jest niezależna od ludzkiego sposobu myślenia. I tutaj na ten sposób myślenia, na żal, dużo silno wpłynęli tak zwane filozofie subiektywne, które uważają, że to dziejsność okrużająca jest nieobiektywna, że jest zależna od ludyny i jej sposobu myślenia. To, co Kartez już powiedział, ja dumaju, to istnują, prawda? To jest też pewien abman. I nasłidką tego jest, że ludyna zaczyna spoglądać na okrużający dziejsność w sposób nieobiektywny, to znaczy nierealny. I praktyczny rozum jak gdyby nie pozwala jej baczyć w tej dziejsności momentów trudnych, niebezpiecznych, które mogą dużo silno wpływać na życie ludyny. No i to jest przyczyną rozladu. Dalej pisze Konstytucja. Rozlad wynika i w simi, albo przez ważki demograficzne, ekonomiczne a socjalne umowy, albo w nasłidok trudności, jaki zjawiają się między pokoleniami, co zmieniają odne odnoho, aby przez nowy socjalny odnosy między człowiekami i żynkami. Tutaj jest takie dwa aspekty duże ważne. Pierwszy to taki aspekt, który mówi o tym, że demograficzny i ekonomiczne umowy. Demograficzne i ekonomiczne umowy, tak w zachowany sposób, pokazuje pewien sposób myślenia rodziny, która na obraz rodziny, której najważniejszym elementem zjednującym tę rodzinę jest miłość, nakładaje taki praktyczny sposób myślenia, w którym każe nam dumać, a czy moja rodzina sprawić się z ekonomicznymi i demograficznymi problemami. To znaczy, czy mają czy jedną dytynę, czy twoje dytyny, czy dwoje dytyny, na przykład, ty możesz pozwolić sobie na trzecią dytynę. I tutaj pojawia się aspekt ekonomiczny i demograficzny. To znaczy, trzecia dytyna to jest problem ekonomiczny, bo trzeba bardzo groszy na tę dytynę wytratyć, ale także i demograficzny, bo ta dytyna będzie zajmować pewne przestrzeń, której ja wykorzystuję. Ona, ta dytyna, zabere mi pewien element komfortu. Jeśli my żyjemy w kwartirze, która ma 30 kwadratnych metrów i tam żyje 4 ludyny, i jeśli dojdzie jeszcze odna piata, w ten moment jest to problem demograficzny, bo zaczynasz brak miejsca, znaczy może nie tyle brak miejsca, co ograniczenie komfortu, do jakiego ty już zwykł, przyzwyczaił się. No i do tego dochodzi argument ekonomiczny, że my nie możemy sobie pozwolić na jeszcze jedną dytynę, my nie mamy groszej, bo to trzeba groszej traty bliższej i tak dalej, i tak dalej. To jest abman, który raniejsze jakoś nie był taki ważliwy. Mm-hmm. Pamiętamy jeszcze rodziny, w których mogło być i pięcioro, i sześcioro, i siedmioro dzieci, to jest czymś normalnym, prawda?
Tak, tak.
I czasy były biedniejsze. Nie było tyle możliwości, nie było takiej socjalnej dopomogi. Były, ja sam pamiętam takie rodziny, które żyły w jednej dwukomnatnej kwartirze na siedem, osiem człowiek, nawet dwa, trzy pokolenia żyły. Trudno było żyć, ale możliwe było żyć. I co było przyczyną tego, że w takiej rodzinie można było żyć? To, że na pierwszym miejscu było te głębokie takie poczucia takiej lubowi, ale takiej lubowi, która jest bardzo dużo prosta. Jest to lubowi, w której ty szanujesz drugą ludynę, w której twój dzid czy twoja babusia ma też prawo do tego, żeby buty tymi, które ktoś spikluje, mają prawo do tego, żeby buty ze swoimi bliskimi, a nie gdzieś zakrytych gdzieś w jakimś domie dla prostarzejłych ludzi, dla pensjonierów. Tak, że tutaj raniejsze tej problemy nie było, to muszę na pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu, która formowała rodzinę, była po prostu wzajemna poszana, lubow, ta jedność, która była jedność, która opierała się na chrześcijańskim spoglądzie na życie. No i teraz mają o ten problem, który pojawił się z współczesnym światem, jest nie ten Bóg, który jest taki trochę ograniczony w swoich możliwościach, w ten moment ludyna sama szukaje swojego jakiegoś tam sposobu przeżywania. I dalej czytajmy. Znaczne superczności wynikają z imiż rasami. O, następny problem. A także miż różnymi warstwami suspilstwa, miż narodami bogatymi, męż zamożnymi i biednymi. Nareszcie miż ustanowami międzynarodnymi, co wynikli z pragnienia narodów do myru i z próbami okremnych nacji czy innych wspólnot poszerzywaty swoją własną ideologię i zadowolniaty swój kolektywny egoizm. O, piękne słowo. Kolektywny egoizm. To jest jedna z przyczyn tego, że na przykład my przeżywamy teraz na Ukrainie. No, to jest właśnie ta wina, która jest naslidką pewnego kolektywnego egoizmu. Egoizm jest wynikiem jakiejś takiej niezrozumiałej ideologii i jak gdyby powernienia wielicza rosyjskiej imperii, takiej imperialistycznej, ma tak skazaty aspekt tego kolektywnego egoizmu. Taka idea chwora, która nie ma żadnego jakby skazaty, oprawdania. Nie można niczym usprawiedliwić tej idei, bo nie można powiernąć tego, co było raniejsze. Nie wiem, w czyjej głowie, ale znasz to na przykład współczesnej tam sowietniki Putina mają takie właśnie idee budowy. No i też pewne idee, które związane są z pewnym rasizmem. Ten rasizm pokazany w II Światowej Wojnie w tej takim instrumentalnym traktowaniu wynosem narodu niemieckiego do narodu jewryjskiego, do jewryjów. To był czysty rasizm. Rasizm, który był zaprogramowany. Rasizm, który w współczesnym świecie, zobaczcie, jak te słowa są aktualne w współczesnym świecie, który do niedawna był rasizmem, który można było zobaczyć w wynoseniach białych ludzi do ludzi, którzy mają inny kolor skóry. Ten rasizm, który teraz doszedł do takiego paradoksalnego wysnowku, że teraz za te wieki prześladowań i niesprawiedliwości związanej z różnymi rasami, powinno teraz być to jak gdyby wypłaczone, powinno być zrównoważone. I ta cała akcja, która jest jednym z najbliższych takich żachliwych projawów współczesnego świata, ta akcja związana z tym Black Lives Matter, to znaczy, że to życia czarnych jest kraszczem. Szło do takiego paradoksu, що починаємо фальшувати дійсність окружаючу. Якщо я, наприклад, зараз оглядаю, наприклад, трагедію Шекспіра, який написав свою трагедію «Макбет», свинну трагедію, «Макбет», і місце тієї трагедії є в країні, в котрій живуть тільки білі люди, і нагле бачу виставу Макбета, в котрим головну роль грає актор чорнокожий.
Так,
ну,
так.
Боже, доходить до такого парадоксу, що, наприклад, коли є фільм, який показує історичне событие,
так,
наприклад,
так,
історії Англії, в котрім англійську Анну грає чорнокожа актриса, ну то ж доходить до
абсурду.
Так, до абсурду.
І до історичного викривлення реальних подій.
Так, так. І в ім'я чого? В ім'я якоїсь задость, якоїсь зарплати за те відшкодування, за те кривди, які досвідчив той народ.
Так, так, так.
То доходить до парадоксу, в котрим наступає деформація дійсності і деформація історичної дійсності, об'єктивної дійсності. Якщо починаємо жити, то є власне проблем власне того споглядання на окружаючий дійсний спосіб не аристотелесовський. То значи такий, що та дійсність є сформована через певне ідеологічне переконання. Так як, наприклад, то переконання, що щоб як би заплатити за всі кривди, які народ афроамериканський пережив, вчинити їх зараз главними і тими, які са важливіші. Як я споглядаю часами на певне такі факти агресії чорнокожих людей відносно білих, які са виніки, які са глибоко записані в свідомості соціальної, я би так сказав. Народ цей чорнокожі, афроамериканці, щоб нікого там не обіжати. Зараз сказати чорнокожі, то вже обіжаєш людину. Народ зараз має глибоко записане так глибокі відчуття кривди, що зараз глибокі відчуття кривди повідує, що народжується така щира, незрозуміла ненавість. Ненавість до білокожих. І ту ненавість є одна з головних причин того розладу в суспільстві. Починає чорнокожі вважати, що біло є за кривди, які вчинені чорнокожі, повинні відповісти і заплатити. Найвищу ціну, яку є життя людське, втрата життя людського. Котре ми в сучасному світі бачимо, і ми бачимо в 65-му році, більше 50 років тому назад, церква ясно і конкретно бачила, що наступає часи, коли розлад в суспільстві буде зараз глибший. І цей розлад провадить тільки до одного, до анархії, до хаосу, в кінці кінців може довести нас до того факту, що людина може знищити себе. І ми пам'ятаємо, мені завжди в цій припоминається та сцена з книги «Биття», ten образ потопу і Ноя, котрий єдиний спасений в ковчегу, рятує людство. Момент, котрим те слова, що Бог не мог бачити, як людина знищує себе. Не мог бачити, що зло провадить до одного, до того, щоб знищити людський рід в повності. І щоб цей рід не мог би в повності знищений, Бог завів потоп як певну бар'єру, котра не дозволяє людині закінчити існування другої людини. І тут після того, як ковчег кінці-кінців уже знайшов землю, і коли вже закінчився час потопу, і те слова Бога, котрий веселку дає народові як знак. Знак того, що знак примирення, знак певного союзу, який Бог хоче, першого союзу, який Бог хоче заключити з людиною. Союзу, котрий є теж союзом одностороннім, тому що людина не має достатньо сил, можливості, щоб цей союз виповнити. Але того союзу, котрий Бог хоче вчинити людині, коли не дозволити людині знищити самої себе. Той розлад, який ми бачимо в сучасному суспільстві, теж Бог пробує в якийсь спосіб ограничити. І першим способом до ограничення, таким найважливішим способом ограничення і затримання цього розладу, то є присутність Сина Божого на цьому світі, котрий, дозволяючи себе прибити до Христа, як затримує на собі певне зло. Є то найбільш радикальний спосіб до того, щоб затримати людське зло, котре є в серцях людських, і не дозволити, щоб те зло знищило людський рід. Тут то вже доконалося. Але надал існує проблем тим, що людина сама в собі не завжди бачить цю конечність, необхідність того, щоб боротися за єдність між людьми, боротися о мир. То, що ми бачимо зараз на Україні, коли є та війна, котра є незрозуміла, і котра починає бути війною не раціональною, але війною емоційною. Бо коли досвідчуєш кожного дня і зараз більше фактів агресії, того, що знищується майно багатьох людей в спосіб несправедливий, що також і тирає життя людей, починає опиратися взаємовідношення в цьому світі на ненависті. А то до нічого доброго. І тут Бог завжди старається ограничити цю ненависть. Зараз, якби відповідь на ten розлад, який панує, відповідь знаходиться в самій людині. І читаємо в 9 пункті Конституції, що тим часом зростає переконання, що людство може і повинно не тільки щораз більше зміцнювати свою владу над створінням, а й крім цього встановити такий політичний, соціальний та економічний лад, який дедалі успішніше служив би людині і допомагав окремим особам та громадам утверджувати і розвивати власну гідність. Це є такий момент дуже важливий, що з одної сторони є дуже багато речей в людині, котре проводить до розладу, але також в людині записане є глибоке бажання заховання гідності. А одним з елементів гідності є зовсім певна незалежність людини від емоційних і недобрих відчуттів. От таких відчуттів, як ненависть, як зло, як неправда. Все це несправедливість, все це елементи, котрі розрушають спокій людини і не дозволяють людині відкриватися на других людей. Господь в людині записати відчуття гідності, котра каже шукати певних способів вознестись понад те людське ограничення. Читаємо далі. Багато людей рішуче вимагає певних благ, гостро усвідомлюючи, що вони позбавлені їх наслідок несправедливості або нерівного розподілу. то, що ми переживали зовсім в часах соціалізму, де говорили з однієї сторони о тим, що всі повинні спорити, а оказувалося, що не було так, як повинно. І людина сподівається і хотіла би і бажає повне і вільне життя, гідного життя, бажає поставити собі на суку всі блага, що їх сучасний світ може їм так щедро надати. Людина розуміє і починає то доходити до людини. Я думаю, що теж є такий пример вплив Бога, що якщо людина має існувати далі, повинна зробити все для того, щоб та єдність між народами могла будуватися. Są to спроби. No, на жаль, те спроби są теж маніпулюване. Наприклад, організація як називає ООН, Союз міжнародний союз народів світу.
Організація Об'єднаних Націй.
Так, Організація Об'єднаних Націй, котра була створена до того, щоб бути гарантом миру, стається часами елементом, який використовує певні дуже сильні групи впливу то, щоб маніпулювати. Я пам'ятаю Раду безпеки, в котрій є три держави, які мають так зване право вета. Котрі паралізують працю тієї Ради безпеки, Союзу безпеки. Бо там хто має право вета? Має право вета Сполучені Штати Америки, Китай і Росія. Це три держави, котре можуть використовувати це право до того, щоб теж маніпулювати. І, наприклад, такі проби того, щоб затримати війну на Україні, було, звісно, блокіроване тим правом вета. Але фактом є, що людина завжди пробує створити якісь такі міжнародні структури, котрі мають захищати справедливість і якусь гідність. І проблем з того типу, що людина не усвідомлює собі однієї правди, що сама не може бути гарантом такого справжнього миру. Коли чуємо Ісуса Христа, котрий виходить до апостолів і говорить: «Мир даю вам, мир мій даю вам, мир мій даю вам», який дає цей світ, я даю вам мир, але такий мир, котрий буде гарантом того, що дійсно в цьому світі буде шанована кожна людина і буде шанований кожне людське життя. Ten mir opierается na czym? Opierается na tym zabiciu, jakim była żertwa Jezusa Chrystusa na Chrystii. Bo to zabicie pokazuje nam, że Bóg wtruczается w historię ludztwa, pokazuje w sposób jasny i prosty możliwość wyboru. Jeśli ludyna pójdzie tą drogą i przyjmie błogodać, która pozwoli jej praktykować w życiu всі плоди жертви Ісуса Христа на Христі, з котрим першим плодом є любов і пробачення, бо перший, то є, який пробачає, то є Бог, щоб людина могла почути, що як велику силу має сам факт пробачення. Бо, наприклад, в спілкуванню між народами, в спілкуванню між державами, а на самим на низьким тим уровні спілкування між людьми, любові на тим пробачення котрі Бог хоче практикує з нами, а хотів би, щоб ми практикували в своїх відносинах з другими людьми. To jest taki malinki element. To jest основа tego miru, który Господь хоче нам дати. Он хоче нам дати такий мир. Мир, который позволяє пробачити і который позволяє тим пробаченням, на тим пробаченні будувати нове способ відношень між людьми. І читаючи далі, ten dokument czytajemy, że nasprawdzi te poruszenia równowagi, jak ostrażdaje współczesny świat, powiązane z innym i głębszym rozladą, co ma swoje korzenie w ludzkim sercu. Bo w samej ludyni wiedzieć między sobą i borytbu bardzo czynników. Z jednego Bogu ona, jak stworzenia, ma dosyć swojej всебічної обмеженості, а з іншого відчуває себе необмеженою у своїх бажаннях і покликаною до вищого життя. Те, о чому ми говорили, о тим, що в людині цей час є боротьба з тим первородним гріхом, котрим каже людині поставити себе в місце Бога. Зваблювана багатьма благами, вона постійно повинна вибирати якийсь один і відмовлятися від інших. Мало того, немічна і грішна, нерідко вона робить те, чого не бажає, а що бажала би зробити, не робить. Пам'ятаємо тутай
ten
фрагмент з послання святого Павла до Рим'ян, який я хотів би робити добро, а cały czas znachodzę w sobie niemożliwość czynienia tego dobra. Co innego chce moje ciało, co innego chce moje serce. To jest ta świadomość słabkości. Jeśli ludzina przyjmie, będzie świadoma tej swojej słabkości, w ten moment ma szans, żeby otrzymać od Boga i wykorzystać błogodać, którą Bóg chce nam dać, żeby w tej słabkości była ona silna. Tak jak Święty Paweł też mówił, że nic w słabkości narodzuje się. I dalej. To mówi, ona strażdaje od rozladu w samej sobie, a od tego także wynikają czyslenie znacznymi niezgody w suspilstwie, co prawda je czymał ludzi, życia jakich zarażone praktycznym materializmem, tutaj mamy poklon i wspomnienie. Тож вони закривають очі на драматизм такого становища. Інші ж пригнічені нуждою не встані замислитись над ним як слід. Багато хто вважає, що знайшов спокій в різних запропонованих їм тумаченнях дійсності. Дехто очікує, що справжнє і повне звільнення людського роду здійсниться лише людськими зусиллями, і переконаний, що майбутнє царство людини на землі виповнить усі бажання її серця. В одній фразі показано є багато-багато процесів, які ми досвідчили в сучасному світі. Призовсім процесів таким, котрим людина сама пробує створити рай на землі. Таким раєм мав бути комунізм, наприклад. До чого комунізм прекрасно ми все знаємо. Історія нам показала. Komunizm jest utopią, a utopia już samo w swojej nazwaniu jest niemożliwa do realizacji w dziejsności. I tylko można wykorzystać ideę komunizmu, która jest piękna. Każdy otrzymuje to, co jemu potrzebne. Prawda? To jest komunizm. Nie to, co zasługuje, nie to, co wypracował, ale to, co jemu jest potrzebne. Potrzebne do życia, do szczęścia. Komuś nie podoba się taka idea. Cim? Podobaje się taka idea, ale ta idea nie baczyć takiej jednej prawdy, że ludyna jest, każda ludyna jest niepowtórzalna, że każda ludyna ma swoje bażania i te bażania zawsze będą w jakiejś superyczności z bażaniami drugiej ludyny. Tego komunizm także nie baczył, że людина має глибокі бажання своєї власності. щоб мати якусь свою власність, котра в якийсь спосіб формує в людині такі відчуття заспокоєння, забезпечення, котре дає людині комфорт, котре не може дати нам якась ідея тільки. Так що тут цей елемент будування раю на землі завжди закінчився трагічним способом. Таким способом будування раю на землі, наприклад, був також фашизм. Фашизм німецький, в котрим пробували створити систем економічний, політичний, в котрим земля є предназначена для вибраного народу. Зрештою, ідея завжди була і в старожитній Греції. Платон теж пробував створити певний образ суспільства, в котрим найважливіше має хто в суспільстві. Філозоф, котрий є так розумний, що він має єдину гарантію відповісти на всякі проблеми людські. Але також Платон не предвідував того, що людина може мати своє власне спосіб мишлення на цю тему і не завжди повинна приймати певні принципи. Так що тих елементів є дуже багато. Що ми бачимо в фрагменті? То, що те зусилля людини, щоб збудувати світ на землі, багаторазово закінчує спосіб трагічний, повинна бути певною лекцією для сучасного суспільства, що таке утопійне, нереальні способи ідеологічного будування світу без Бога, раю і щастя без Бога, закінчується нічим. Но, на жаль, людина тего ще не розуміє. І тут Господь пробує нас до того переконати.
Дякую вам. Отже, в паралелі, які ми можемо провести сьогодні між от власне життям сьогодні та тим, що було колись, ми могли в катехізі, яка зараз триває, ранкова катехіза, в ефірі отець Міхал Бранкевич, і от від расизму, шовінізму, наслідки якого ми навіть сьогодні переживаємо в Україні, зокрема шовінізму і нацизму, рашизму так званого, ненависті до інших людей, ми провели паралелі до заклику церкви єднатися та поважати один одного. І я отже згадав, от коли в Христа запитали, яка головна заповідь, от він сказав, перша, возлюби Господа Бога свого, так, а друга, ближнього свого, як самого себе. І, мабуть, от в цьому заклиці, просто в цій основі усе. І повага до інших, і любов до інших. А як ми можемо розділяти в сім'ї один одного? Як ми можемо руйнувати сім'ю, окрім от ми дітей трохи зачепили, а нас слухають численні сімейні пари, і залишається півтори хвилини. І як нам укріпити інститут сім'ї на прикладі кожної такої, знаєте, кожної родини і докласти зусиль, щоб із своїх домашніх таких вчинків, справ зробити свій шлюб міцніший або колектив міцніший вже сьогодні?
Значить, родина повинна мати свідомість того, що потребує допомоги для того, щоб реалізувати могла в собі той образ єдності і любові, котрий Бог показує нам в Святій Тройці. Бо Свята Тройця є певним прикладом того, як можуть люди жити з собою. І родина є таким, можна сказати, таким практичним способом показати, як діє Свята Тройця. Бо не припадково Бог показав себе в Тройці.